Tak. Jeg bruger det. Jeg bevæger mig lidt rundt i det samme landskab, som da jeg holdt tiltrædelsesforelæsning der på Aarhus Universitet i København. Altså DPU. Så det er det, så nogle af jer bliver snydt, fordi I får noget af det samme, som jeg sagde der, men alligevel også noget lidt andet. Og hvis I er interesseret, så kan man gå ind på den hjemmeside, altså ikke den, men den rigtige hjemmeside, og finde det der foredrag. Men situationsstudier, socialpædagogik, det ord kommer fra, at jeg er interesseret i at artikulere, beskrive, fremstille noget, som nogle socialarbejdere, som jeg har samarbejdet med et stykke tid, laver. Som noget pædagogisk arbejde, som forholder sig til sociale problemer. Snarere end for eksempel som et terapeutisk arbejde, klinisk arbejde. For det kunne man nemlig, man kunne gøre begge dele, og det er lidt vigtigt, hvad man gør. Og situationsstudier, det er en gammel interesse for at forstå skoven under og diskutere, hvordan man kan bidrage til nogle almene problematikker ved at kigge på nogle meget specifikke og konkrete situationer. Så det vil jeg bilde mig ind, at vi gør ret meget i den type forskning, som vi laver. Og det har jeg været involveret i. Det er en del af det projekt om subjekter og standarder, som jeg og nogle andre har arbejdet med i 3 år nu, og vi holder en stor åben dansksproget afsluttende konference til april. Der er et lille del af det, som laver situationsstudier, altså hvor det handler om at analysere situationer. Og det har vi lavet lidt af, vi ikke kom så voldsomt langt med. Men det er nogle af de elementer, som jeg har tænkt mig at komme ind på. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg styrer rækkefølgen, og især ikke tiden. Så der må jeg gerne hjælpe jo. Altså, jeg skal afbrydes. Okay. Men altså, New Public Management, det skriver jeg, fordi det er den kontekst, og den er jo fint lagt op med de foregående. Altså den kontekst, det skal forstås ind i og tænkes som et bidrag til, eller som et spørgsmål om, hvorvidt man med den her type af analyser kan bidrage til det. Jeg kan ikke være med lige at starte med en anekdote, som sætter den kontekst for mig. Det er en måned tid siden, eller sådan noget, jeg blev inviteret med til Hoffet. Det vil sige, Trygfondens, der er en særlig sådan, tænketank omkring indsatser for børn og unge. Fordi de mener, at der ikke bliver indleveret tilstrækkeligt mange gode ansøgninger til Trygfonden inden for det sociale arbejde med børn og unge. Og der sad Søren Frost og Ole V. Rasmussen og jeg og andre. Men det, som egentlig var deres dagsorden, det var meget konsistent, det de omtaler som lodtrækningsforsøg. Altså randomiseret og kontrolleret forsøg. Og det meste interessante rent antropologisk, det var en seance, hvor der var to, en fra statskundskab i Aarhus, og en døffer, der sad i undervisningsministeriet, som havde lavet sådan et studie, randomiseret studie af effekten af modersmålsundervisning under forskellige former i skolen. Og der sad så altså embedsmændene fra Trygfondens sekretariat og diskuterede højlydt med de der døffere, hvordan effekten var. Var det en negativ effekt på drengene i virkeligheden, når man lavede modersmålsundervisninger? Fordi det viste de der forsøg muligvis, at det var. Pædagogik, det var sådan noget, de havde sådan et ekspertpanel, som de havde inviteret i starten, og som havde sagt noget om, hvad det var, de skulle kigge efter. Og så er det selvfølgelig lærere, der laver arbejde. Men ellers, så var det altså dyrfere, og der var egentlig ikke nogen pædagogisk problematik bygget ind i det på nogen måde. Det er sådan et meget interessant sindbillede på forskning i, altså pædagogisk forskning i inden for rammen af New Public Management. Så det er det, vi skal prøve at gøre noget andet ind. Hvad mangler jeg at sige her? Jeg går selvfølgelig ikke ind, men altså, det handler jo også om standarder og specielt brugerdrevne. Altså, det vil sige, hvordan man også forsøger at indbygge dialog med brugere i den her form for styring. Og de efterlyste jo også på det måde, der var meget bred efterlyse. Vi skal have nogle redskaber, hvor med vi får den her dialog med brugerne bygget ind i den her standardstyring, som foregår. Og det, kan man sige, det har jeg et analyseeksempel på. I det jeg nemlig har, altså i det samarbejde med nogle folk i et sted, der hedder Helsingborg, som er en ganske lille del af en institution for folk, der bruger stoffer i Helsingør Kommune, hvor de forsøger at implementere det, der bliver kaldt U-turn-modellen. Men der er de meget optaget af, navnet nu, hvor de er færdige med den forsøgsperiode, som de fik penge fra Socialministeriet til, som handlede om U-turn-modellen. Nu skal de finde noget andet som omdrejningspunkt for deres faglige udvikling, og det er så feedback-informed treatment, som de formulerer. Så det er noget af det, der foregår, og som har foregået et stykke tid blandt de der. Og det er forskellige fagpersoner. Der er lige fra en ufaglært, som har en baggrund i sådan noget Narcotics Anonymous, men som nu er i pædagoguddannelse. En skolelærer, en psykolog, en kommunikationsuddannet fra RUC, og så det er meget karakteristisk, at det er sådan meget blandet faggruppe. Men de gør mange forskellige ting, og vi arbejder med at artikulere, beskrive og fremstille, hvad de gør. Og på grundlag af et forsøg på i hvert fald at være respektfuld, så respektfuld som muligt. Det meste af det, jeg vil fortælle om i dag, det er meget kritisk. Jeg har selvfølgelig diskuteret det med dem, og det er noget af det, som jeg synes virkelig giver mig anledning til at tage hatten af, det er den evne, de har til at tage imod og gå ind i de diskussioner og faktisk blive bevæget af den kritik, som jeg og kollegerne kommer med af hvad det er, de laver. Jeg vil også antyde nogle af de andre ting, de gør, som vi ikke har så meget anledning til at kritisere, men som vi finder interessant at artikulere som en modpol til det, der ellers foregår. Men altså, hvis man spørger folk, der studerer udvikling i standarder og standardisering i samfundet generelt, altså, så er der, man kan sige, nogle faser i det, ikke? Altså, hvor den store udvikling af industrisamfundet og den standardisering, der bliver til, det er, at hvor der sker en ensgørelse. Altså, vi kender, eller hvis jeg har været i Hamburgs havn nogensinde, meget anbefalesværdigt, der kan man se de der containere blive flyttet rundt af kraner på sådan kæmpe store skibe. Der sidder måske kun en håndfuld mennesker og arbejder med de der millioner af tons. Og alt det der kan kun lade sig gøre, fordi de der containere, de har præcis de samme dimensioner over hele verden. Det har man indrettet lastbiler efter, det har man indrettet skibe og havne osv. efter den der ensid. Og det er jo altså en fantastisk ting, og vi kender det også alle sammen fra alle mulige andre teknologier. Men der sker så en udvikling senere, hvor der sker en customization. Det vil sige, ikke at man ophører med at standardisere, men at man laver så mange standarder, så man også kan tilpasse standarderne til de enkelte brugere. Og det er jo altså smartphones som et simpelt eksempel. Altså det er iPhone er den samme over hele verden, men vi kan hver for sig få hver vores specifikke brugerorienterede eksemplar af iPhone. Det er altså ikke en bevægelse væk fra standardisering, fordi det er sådan set bare endnu flere standarder. Altså elementerne, som man brugerorienterer hen imod, er allerede bygget ind som standarder. Og det er sådan set det, som også gør sig gældende i den der feedback-informed treatment, altså hvor man har det evidensbaseret metode til at orientere rådgivningen efter, hvad det er, brugeren feedbacker. Og det gør man, og det er udviklet af Scott Miller og andre. Scott Miller, han er så stort navn i løsningsfokuseret terapi, som der er mange udmærkede og progressive og fornuftige mennesker, som er optaget af en masse. Grunden, hvor nogle er gode, og andre efter min mening er knap så gode. Men her har vi noget af det, de bruger. Vi kan se Scott Millers navn der. Jeg mener, de har fået, eller ved at få patent på den danske version, bare det er sådan en iPad-version. Visual analog scales, ellers er det ofte på papir, ikke? Altså man har sådan 10 cm streger, og så skal brugeren sætte en streg et eller andet sted, hvordan det går. Individuelt, interpersonelt, socialt og generelt. Og det, der er den sjove ting ved det, at det hedder outcome rating scale. Det diskuterer meget med dem. Fordi outcome er hvad? Jo, det er meget svært at overse, at det selvfølgelig er outcome af behandlingen. Hjælper det noget, det vi gør? Det vil gerne vide, om det hjælper noget, det vi gør. Men Scott Miller, han er også meget berømt for at sige, the client is the hero. Det er jo ikke terapeuten, der skal tilskrives det her. Det er fordi klienten har gjort noget godt. Fordi på den måde så bygger man motivationen op, og så har klienten et andet billede af mulige marsch mod, at det går bedre. Det er en skrigende selvmodsigelse, og det vil de godt, det giver de mig glad ret i, men det har egentlig ikke nogen konsekvenser. Det er noget af det, der også sker, den ideologiske strømning, de kigger på, det er sådan meget pragmatisk, ikke pragmatistisk. på nogen måde en pragmatisk strømning, hvor det gør egentlig ikke noget, at det hele er skrigende selvhus. Nå, men de der, de kan jo så også, de bliver samlet sammen med sådan nogle grafer, som man så nogle gange viser de der brugere. Ikke sandt? Nu går det nedad, nu går det opad, og så har man sådan noget evidens for, at hvis det bliver ved med at gå nedad eller være på et lavt niveau, hvordan det går i lang tid, altså over flere sessions, så er risikoen for drop-out relativt høj. Det er jo det, man skal forhindre, det er drop-out. Det vigtigste, det er jo, at kunden bliver i butikken. Måske skulle jeg også have sagt, at det vi, altså rammen, vi kalder det brugerdrevne standarder i socialt arbejde, og det er praksisforskning, altså vi arbejder med regulering af praksis. Men altså, det er så en del af praksis, som vi arbejder med artikulering af. Og det er jo altså den her markedslogik, som jeg vil mene, det her udtryk for, som træder igennem. Altså brugeren bliver konstitueret på en bestemt måde, som en, der køber en vare, som en, der går ind og giver feedback om, hvordan han eller hun forholder sig til den her vare, som bliver givet med rådgivning. Og noget af det interessante i det jo også, det er, at der er en tendens hen imod, at rådgivning ikke er ret meget andet end denne dialog om, hvordan vi tilpasser det her, sådan så at brugeren er bedst muligt tilfreds med det. Altså, det er lidt, man går ind i en butik for at købe den vare at snakke med en sælger. Det er sådan lidt interessant, at der sker sådan en udtømning af indholdet i. Men altså, der kan man altså inspirere dels af diskussioner omkring New Public Management, for eksempel Anne-Marie Moll, den hollandske filosof, som har skrevet den her udmærkede bog, The Logic of Care, som hun sætter over for The Logic of Choice. Altså kritikken af den her etablering af brugeren som den, der skal vælge i nogle sekvenser, nogle lineære forløb, hvor man rationelt skal vælge, om man vil have det ene eller det andet. Men man kan også gå tilbage til Goffmans diskussion om service model som ramme for, hvordan man tænker, sådan noget som psykiatri, som han laver en udmærket kritisk diskussion af i hans Asylums fra 1961. Men ja, så det er den ramme, vi prøver at arbejde med det og se det indenfor. Og der prøver vi ligesom at sige, at der er nogle alternative måder, man kan artikulere, hvad der foregår, og dermed også nogle alternative måder, man kan udføre den praksis, som foregår. Og det, der spiller vi så ind i, at praktikerne, de er optaget af model U-turn, og jeg kommer om lidt mere ind på, hvad det nærmere består i, men det er de, fordi de gerne vil etablere en form for praksis, som ikke fokuserer på behandling af problemer med stoffer, altså som ligesom ikke sætter de unge i giver et billede af dem som nogen, der har deficit, som trænger til at blive behandlet, og med meget fokus på de stoffer, de tager. Det er det, model U-turn går ud på at gøre noget andet end det. Men hvad er det så, der sker, når man bruger sådan et redskab som det der feedback informed treatment og de der kvantitative skalaer undervejs i det? Det er det, vi blandt andet altså kigger på. Her er meget, vi har lavet, Katrine der, praktikant, har lavet interviews med de unge, som har været udsat for det, eller været en del af det, og de har snakket om, hvad de synes om det, og sådan. Og nogle gange så siger de nogle ret interessante ting, som også har fået de professionelle til at klø sig lidt i håret, når vi viser det tilbage til dem. Ikke? Tobias her, ikke? Han synes, det er lidt svært. Han siger, det er ikke fordi, jeg er alt for dårligt, men jeg har det heller ikke alt for godt. Jeg har det heller ikke sådan vidt imellem. Det er sådan, jeg er ikke præcis, men det er de. Deres, de sidder jo og regner ud sådan der, eller tænker over, så kan de måske finde en løsning, eller de bruger meget tid på det, tror jeg. Det lyder lidt forvirret, men har det meget præcis. Har det været godt eller dårligt, eller mere med? Hvordan kan man? Det kan man altså godt, sådan kan man godt have det. Altså, det er ikke sikkert, at det er entydigt og lineært, hvordan man har det. Måske er det ambivalent og flertydigt. Men der er altså nogle måder, hvorpå der etableres en bestemt standard for, hvad det er, altså det at fremstille, hvordan man har det, som kan nogle ting, og så er en masse andre ting, vi ikke kan. Og den standard, det kommer brugeren til ligesom at stå udenfor. Ligesom det gælder alle mulige andre standarder, der etableres til styring af aktiviteter. En spaltning mellem brugerens subjektivitet og det konkrete indhold på den ene side, og så aktivitetens objektive form på den anden side. Det er jo det, der går ud på. Og det her billede, det er, for, det er The Matrix og, og Zizek og sådan noget, for ligesom at sige, her kunne man tegne et billede op af et kæmpestort undertrykkende system, som vi alle sammen bliver mest flade af. Men måske er det ikke så slemt, måske er der faktisk nogle modsætninger og nogle muligheder i det, som vi også kan, som vi kan få øje på. Og den her, det var også Tobias. Og det er lidt interessant, og det er noget af det, som vi også har kigget på. Altså Katrine, hun spørger ham. Og det var det meningen med interviewet, det var lidt, hvordan opfatter de de der begreber? Altså, hvordan har du det egentlig? Hvad fanden betyder det egentlig? Hvordan forstår du? Hvad betyder det her individuelt for eksempel? Hvad er det, du krydser af? Det handler om mig selv. Og hvordan jeg har det med mig selv, og altså, det handler om mig. Og om hvordan jeg har det med mig selv, og med min familie jo, og mit sociale liv, og om jeg føler mig tilpas med mig selv. Og så har vi lige pludselig, der var jo nogle andre kategorier, det vil de interpersonelle og sådan noget, ikke? Men det bliver lige pludselig blandet ind her. Så det er nære, hun prøver at samle op, så det er nære relationer, det er sådan noget med familien og socialt, det er så familie og venner og skole og arbejde og kendte, altså, ja, okay, siger Katrine så. Og det sjove er jo det, at Katrine, hun desperat prøver at acceptere og anerkende og følge med, og han roder rundt, det er jo helt, altså, det er både selvudsigende og tautologisk og alt muligt. Men det interessante er, at de arbejder sammen, så ligesom man beskriver de der studier, etnometodologiske studier om konversationsanalyse, de arbejder sammen om at få det til at give mening her. Og det er faktisk et meget godt billede på, hvad der foregår i de situationer, hvor de bruger de der skalaer der. Fordi begge parter ved godt, at der ikke er en fælles forståelse af, hvad det er, det betyder, hvad betydningen er. Det er sådan en semiotisk konvention. Det er ligesom, når man leger, og så siger man, så sagde vi, at vi kørte bus. Ikke? Så skal man så minde hinanden, og du husker, du sidder i en bus. Nej. Altså, det er sådan nogle semiotiske konventioner, der skal holdes ved lige i situationer hele tiden. Og hvorfor er det det? Jo, det er jo fordi, at de der tal, eller visuelle analog skala, det er sådan set, hvad skal vi sige, tæt på at være det samme. Det er en anden diskussion. Men det afgørende det er bare, at den der oversættelse fra, hvordan jeg har det, og så til, hvor jeg sætter stregen på den der skala der, den har ikke nogen objektivitet i den forstand. Lad os give et andet eksempel. Jeg har sådan et ur på her. Det kan fortælle mig, hvor hurtigt jeg løber, når jeg løber en tur. Fordi det har sådan noget GPS-måling i. Og når jeg løber, så ved jeg jo godt, at jeg konkurrerer ikke med nogen. Jeg konkurrerer kun med mig selv, som det hedder. Ikke? Men så er der antropologer, der har vist, at den type aktivitet, en der hedder Fjarke Okslund, tror jeg. Altså det, at man regulerer sin idrætsaktivitet ved hjælp af de her redskaber, det gør det til en anden slags aktivitet. Det er formidlet over de der målinger, og derfor så bliver det til noget andet, ikke? Altså man løber, og så hvis det ikke virker, så tænker man, shit, nu har jeg sgu spildt løbet fuldstændig forgæves. Det er altid noget andet, når det bliver formidlet over de redskaber, men det her, det er noget helt andet igen, fordi der har jo ikke nogen objektivitet. Man kan ikke sammenligne den ene bruger skala med den anden, eller for den sags skyld, at den ene bruger mener kl. 11 med, hvad brugeren mener kl. 12. Eller hvis man gør det, så skal man hele tiden forudsætte, at man lader som om, man kan, selvom man egentlig godt ved, at man ikke kan. Så det er det, der foregår. Der foregår sådan en løbende, vi lader som om, det her giver mening. Katrine får øje på et sted, hvor der er visket noget ud på et af de her stykker papir. Tobias siger, ja, det var fordi, han sagde til mig, at jeg skulle være mere, og han sagde, jeg sagde til ham, jeg sætter altså bare et kryds, jeg sætter bare en streg. Jamen, du skal være lidt mere, og lidt mere enig om, altså lidt mere præcis, ikke også? Ja, så satte jeg bare en streg der i stedet for. Det bliver en ironisering, det er sjovt. Det er den samme. Hvad er det, der sker? Nå. Men samtidig har han dårlig samvittighed over det. Han kan godt indrømme over for Katrine i interviewet der, at det er sådan noget pragmatisk, og det betyder egentlig ikke noget. Men som sagt, jeg går ikke så meget op. Jeg laver bare en streg, men det skal jeg jo bare blive bedre til, tror jeg, fordi de går meget op i det. Så han kan godt se, han har noget at lære her. Ikke? Han skal blive en bedre bruger. Ikke? Så det er et eksempel på det med at bakse både med, hvad det er, han har med at gøre i den rådgivning, og så den standard, han skal forholde sig til. Det kender vi jo alle sammen fra alle de der standardstyrker, vi står overfor. Standarderne bliver parodiske begreb, jeg har lånt fra en, der hedder Paul Stenner, som vi har haft inde i vores forskningsprojekt, engelsk psykolog, og som er en af de mange, der også arbejder med den her problematik om, hvad standarden betyder i styringen og i vores forhold til os selv og hinanden i praksis. Og det, hvad skal jeg sige mere om det parodiske? Det vender jeg lidt tilbage til, men selv det forhold, at der er den her adskillelse, altså det er i virkeligheden en gammel altså kulturhistorisk udvikling, som man kan følge alle de store filosofer i moderniteten, beskriver modsigelsen, dikotomien mellem subjektivitet og objektivitet, og hvordan der i virkeligheden sker en afspaltning, udspaltning af det subjektive fra det objektive på en bestemt måde. Altså en stor inspirationskilde på et tidspunkt for mig var McIntyre, som er sådan en filosof, som startede som trotskist, men som senere blev katolik, fordi han mente, at det var moderniteten, som fik det hele til at falde fra hinanden. Altså al etik, hvor der er en sammenfiltret værdibestemmelse, eller man kan sige standarder for, hvad der er det gode, og hvad der er det rigtige at gøre osv., er sammenfiltret med konteksten og de sociale sammenhæng, man arbejder i osv. Moderniteten er en løsrivelse af de objektive former fra fra subjekterne og deres konkrete situation. Og det, altså man kan sige, det beskriver Hegel på en bestemt måde. Marx tager den op i hans fremmedgørelsesbegreb. Dorn og Horkheim og så videre. Der er en meget lang tradition for den der diskussion. Og det er den, vi er en del af her. Og det, jeg vil henmelde, det er selvfølgelig, at der er nogle muligheder for at spille ind og påvirke og skabe nogle forandringer i det. Her vil jeg, for at være rimelig i min måde at artikulere i forhold til de der socialarbejdere, så vil jeg sige, at der er faktisk også nogle andre måder, man kan tænke brugerne og brugerdrevne standarder, end den der customization, som feedback-informed treatment repræsenterer, og som passer til den her markedslogik. Og de går kort fortalt på, for det første, at i stedet for at ligesom smartphone er standarden sådan set bare fastholdet, men man så modificerer inden for rammerne af en standard, ja, så kan man forestille sig relationen til brugerne, hvor standarderne faktisk forandrer sig med kvalitetens indhold og form af noget, der udvikler sig i dialog med brugerne. Og det er også forandret udøverne, altså de professionelle og deres organisationer også går ind og bliver nogle andre i kraft af de dialoger med brugere. Og derunder selvfølgelig også, at brugerne går ind og, altså at man ikke bare, hvad skal vi sige, løser nogle foruddefinerede problemer i forhold til brugerne, under fastholdelse af deres brugerrolle, men at faktisk brugerrollen og derigennem også hverdagslivet kan forandres. Og det igen kan ses som led i sociale og kulturelle forandringer. Og det her er virkelig et kernepunkt, fordi det, at man lige forandrer brugerrollen i nogle bestemte situationer, fører det også til nogle større. Hvordan hænger det sammen med de større sociale og kulturelle forandringer? Og det er noget af det, der er spørgsmålet. Så her er noget af det andet, som de også gør, de samme folk. Altså de er både helte og skurke, de her. I U-turn i København og Helsingør i Helsingør. Der arbejder de med noget, de kalder æstetisk dokumentation. Altså de producerer artefakter, der fungerer som standarder, det vil sige, ja, som prototyper, som fastholder nogle måder, man kan arbejde på, nogle måder, man kan være på som menneske, efter nogle andre principper, end det vi lige så her, med det der feedback informed treatment. Og det gør de ved at skabe, de arbejder ud fra sådan en narrativ inspiration, og så altså skaber nogle fortællinger om de unge, som har en anden karakter. Her har vi en af dem, vi har samarbejdet med. De har blevet enige med hende om, at hun godt må fremtræde med navns nævnelse, Louis her. Hun var med, og jeg tror også, vi møder hende lidt senere, så hun er med i nogle af de der kedelige ting der, men hun er også blevet taget med ind til U-turn og har skrevet en sang om sig selv og sit liv, som hun så samarbejder med Sonny om, så er det så blevet til sådan en CD, som hun distribuerer. Så det er altså et konkret artefakt, der er kommet ud, hvor hun fremstilles, hvor hun bliver hjulpet til at fremstille sig selv på en bestemt måde. Så i stedet for altså, at man laver journaler, hvor man har anamneser om, hvordan deres problemer ser ud og hvordan de bliver til, så fremstiller man deres drømme, kan man sige, om hvem de kan være, hvad for nogle motiver de kan udfolde og hvad de kan blive til for nogle mennesker. Og et andet eksempel på det, det er, og det skal jeg ikke, men altså de har sådan nogle filmproduktioner, hvor de har samarbejdet med en instruktør, der hedder Lotte Svendsen, om at lave sådan nogle korte film. Og de er ret sjove at gå ind på YouTube's hjemmeside og se, meget flotte og meget æstetisk. Og selv det med, at de arbejder med den æstetiske praksis, altså det, at æstetikken stiller nogle bestemte krav. For eksempel Hvis vi begynder at se filmen der, her kan man se det faktisk allerede. At vi har et kamera på bunden af en svømmepøl, der kigger op på loftet. Det er ret bøvlet at have et kamera nede på bunden af en svømmepøl. Altså, der er en masse praktisk teknisk arbejde med det. Og det er en del af det der fælles tredje, som de så arbejder med på en bestemt måde. Men det hele er organiseret efter, at det er en vision om, hvad jeg er for en. Som hende der, Vennen, som hun hedder, der viser sig om lidt. At hun gerne vil være, ikke? Altså det er hende, der er manuskriptforfatter og hovedperson og så videre. Meget personorienteret. Vi kan selv gå ind og se resten af det. Men det skaber nogle andre, altså det er en anden form for praksis, det er en anden form for disciplinrelation, som det etablerer. Altså det er ikke psykologerne med, i spidsen for, at man tænker, at det her det er en behandlingsindsats, så skal vi måle, og man når de mål, som man kan sætte sig i behandlingsindsats. Man ophæver nogle bestemte afhængighedsfænomener. Det bliver en pædagogisk praksis, hvor man hjælper nogle unge mennesker med at realisere nogle forestillinger om sig selv. Og i det her tilfælde, der er det, eller noget af det, som vi diskuterede med, eller diskuterer meget med de der i U-turn, det er en ting er, at I laver de her flotte fremstillinger af personerne efter nogle helt andre præmisser end de kliniske præmisser. Men hvordan adresserer I de sociale problemer, som stofbrug og afhængighed, som vi alle sammen på en eller anden måde bakser med i det moderne samfund? Hvordan går I egentlig ind og gør det almengørende, gør det det til noget større socialt og kulturelt? Og det er jeg helt sikker på, hvor altså der står en diskussionsflade i forhold til det, kan man sige. Det er også noget med, at der er forskellige politiske baggrunde og indflydelsespunkter. Men noget af det, der er interessant ved den film der, det er jo, at hun træder meget frem som den tyrkiske kvinde, som hun også er. Og det spiller også en rolle i det. Der er sådan en diskussion for de egentlig nok fattige indvandrere unge, de der EU-tørne og sådan noget. Så det er måske et af svarene, men det er ikke særlig veludviklet. Anyway, det man kunne tænke det som, det er, altså i stedet for at man tænker standard som standardisering, at man laver et produkt, som er det, som man løsriver aktivitetens form, beskriver den på en bestemt måde, der så skal gentages alle mulige andre steder, programlojalt, og så eventuelt modificeres feedback-informt til brugere, så kunne man måske tænke i prototypiske fortællinger. Og hvad er det? Jamen altså forskning STS, Science and Technology Studies, forskningen omkring prototyper. For mit vedkommende er den største inspirationskilde Uffe Juul Jensen, som allerede tilbage i hans sygdomsbegreb i praksis fra midt 80'erne, arbejder med det her begreb prototyper med referencer tilbage til Wartofsky, Wittgenstein og andre. Altså en prototype er en konkret ting, som kun kan forstås som ved i en konkret praksis et bestemt sted. Men det er noget, som antages at kunne have almen relevans. Noget, som kan udvikle sig til at få almen relevans. Men på en måde, hvor konteksten bevares i syne, den konkrete sammenhæng, som det indgår. Den løsrives ikke endegyldigt fra sin konkrete, singulære kontekst. Og det er en anden inspirationskilde i øvrigt, er Bruno Latour og hans allerede Science in Action fra 87, hvor han skriver om prototype produktion også. Og når de nu der i U-turn, som man der kan se på, det er ham der Christian bagved, han er psykolog, og han er også amatørfotograf, og det er en af grundene til, at han er så optaget af det der. Men altså, det de producerer der, de der film, vi så Gering, når vi har en Sigurd, der hvis nok kan lide ham, der er god til at danse, som man kan se frem der. Det er, man kan se dem som nogle prototyper, altså som de kan godt alle sammen. Hvis jeg prøver at gøre noget, der ligner, så ved jeg godt, at jeg er ikke i U-turn, jeg sidder ikke i København, f.eks. Helsingør. Hvis man arbejder kommunalt, så ved man, at en lille kommune som Helsingør er noget fuldstændig andet, end at sidde i København. Men derfor kan man godt lære af det alligevel. Men hvad kan vi gøre, når vi lærer af det? På samme måde som når vi lærer af at læse Paulo Freire, eller Marc Renko, eller hvad det nu er, så er det ikke fordi, vi bilder os ind, at vores situation er den samme, som det lige har stået i. Der er en fastholdelse af, at prototypen har en unikhed, samtidig med, at der er en almindelig træk med. Det her, det er fortællinger, det handler jo om, at det er handlingsforløb, det er dramaer, at det er, der er subjekter involveret, som forholder sig til sig selv og til hinanden, og til den verden, vi lever i. Og det er det, der fastholdes i modeller på en bestemt måde. Alt det her, det er bare for at sige, at der er et arbejde med nogle former for almengørelse eller generalisering. Former for almengørelse, det er et citat, titlen på Davidovs bog fra 1900, den kom på tysk i 73. Altså den diskussion om logik og hvad generalisering af almengørelse er, den er meget presserende i hele den her diskussion om standarder, som vi har nævnt. Okay. Vi har så kigget på igen, for at vende tilbage til at forstå situationer, så er performance-begrebet, som er en strømning inden for samfundsvidenskaben generelt, et meget oplagt sted at gå ind. Og der er rigtig mange interessante inspirationskilder, rigtig mange henviser til Judith Butler, til filosofen Judith Butler, når man arbejder med performance. Her er et eksempel på, hvordan man kan tænke. I kan se den der tegneserie, why does he always get to be the boy? Altså, han får lov til at være dreng hele tiden. Ikke? Altså, så det er jo hendes hovedpointe, at kønnhed er noget, som vi performer, noget, som vi gør, og derigennem er noget, som vi bliver. Vi har Butler der også, en anden god inspirationskilde, Emily Martin, en antropolog, Anne-Marie Moll, som jeg nævnte før, også en kilde der. Og grundlæggende er det jo meget tæt på, hvad det samme som et begreb om virksomhed forstået som lokal praksis, vi har fat i. Vi oversætter performance-begrebet med ordet fremstilling. Det er faktisk ret godt, fordi fremstilling er egentlig bedre end performance i en vis forstand, fordi der har vi både den her idé om, at man en actor, at man gør noget, altså det for eksempel at være stofbruger eller tyrkisk kvinde med en interessant baggrund, eller hvad det nu er, man er, det er noget, man gør, det er noget, man udfører. Og det kan godt være, at det er sværere at være noget, eller være noget andet, eller gøre noget, eller gøre noget andet, men det har alligevel, det er derinde, det er den vej, vi skal ind i at forstå. Så det enactment, det ligger jo i performative tilgang generelt. Men så er der også den anden del, altså display, at når man performer, når man fremstiller noget, så viser man det frem, så stiller man det frem, så fremfører man det. Det er interessant også, hvis man har den der Goffman-inspiration, eller for den tages skyld, som vi kommer tilbage til om lidt, inspiration fra hele teaterverdenen, Bertolt Brecht og hele det her med, at der er nogle repræsentationsartefakter, nogle modeller i spil også. Vi gør ikke bare noget, men vi viser også noget frem. Og meget ofte gør vi det jo samtidig. Og endelig så rummer fremstillingsbegrebet også en idé om produktion. Altså, at der skabes noget af materialer, nogle artefakter, som kan flyttes fra et sted til den. Så når vi performer stofbrugeren, som også er bruger af en behandlingsinstitution, eller lad os kalde det en skadesreduktionsinstitution, som uddeler heroin, ved navn Valmen, så er den performance helt tydeligt noget, som er med til at skabe en bruger, også i meget fysisk forstand. Altså det er en bruger, som er på heroin, og det er meget anderledes end den bruger, som forsøger at fastholde i ædruelighed og stoffrihed på en stoffri døgninstitution. Så vi kan altså ikke, fordi vi har nogle forestillinger om en spaltning mellem performance på den ene side, og så en essens af, hvad vi er, i udgangspunkt, så skal vi ikke ligesom, eller dem skal vi forsøge at komme ud over og forstå, hvordan fremstilling og performance også er noget, som går dybt ind i kroppen. Selvfølgelig også møder modstand på nogle bestemte måder. Så der er en hvad skal vi sige, der var en reference til Isabel Stengers før, og det er også for mig en meget vigtig inspirationskilde. Begge videnskabsteoretikere, som netop kigger på, hvordan man i videnskaberne forstår som praksis, at der skaber noget nyt. Noget, der er en videnskabsteori, der i hvert fald går tilbage til Marx jo. Altså, hvordan man der møder modstand. Og det er det, der er videnskabsteoretisk interessant, hvordan man møder modstand. Og selvfølgelig det interessante igen er, at det, man performer og fremstiller, det har også konsekvenser andre steder. Altså senere og andre steder. Og det Det er jo det, der er spørgsmålet, om man faktisk realiserer. Og det kan man diskutere som et spørgsmål om ideologi, vil jeg mene. Og for at forstå ideologibegrebet, sådan som jeg har forsøgt at læse det fra den tradition, som jeg kommer oprindeligt fra, den der marxistiske kulturhistoriske tradition, men der er referencen tilbage til, selvfølgelig endnu længere tilbage, men også i høj grad tilbage til Hegel. Og rigtig meget af den diskussion, det har jeg også lagt frem her på Røsnes seminar tidligere, centrerer sig om, hvordan der etableres sekulære sociale enheder. Altså, at vi har nogle fællesskaber, nogle enheder, som der kun er et af, som f.eks. sådan lidt som Danmark eller den europæiske union. De er sekulære. Det er på den måde noget andet, end når man bruger et begreb om et samfund, hvor man egentlig ikke interesserer sig for eller forestiller sig, at samfundet har grænser og sådan noget andet end et andet samfund. Altså hele den problematik om singularitet rejser sig ikke rigtigt, når man bruger begrebet samfund. Det var, Marx han ville jo væk fra Hegels optagelse af staten, og det havde masser af gode grunde til, men det gik ligesom tabt den der problematik om, hvordan etableres egentlig de enheder, som vi har med at gøre. Og det er interessant, fordi at man kan sige, ideologiske problematikker udspiller sig i artikulationen eller kampen om, hvordan de der enheder etableres. Ja, som enhed kan man sige, af samarbejde, udveksling, kamp, det skal jeg virkelig ikke komme nærmere ind på. Men altså, der har jeg sådan forsøgt at forstå de der sociale enheder, eller vi'er, den måde, vi definerer os på. For det første, som jamen det er, og det er fra den kulturhistoriske baggrund, altså som communities of practice, altså som praksisfællesskaber, det grundlæggende er, at vi har noget for os sammen. Vi har nogle projekter, der er noget, vi arbejder med og gør sammen. Men sekundært, så er der også en måde, hvorpå vi bliver diskursivt ordnet og definerer os som et vi. Vi arbejder med nogle ting her, men vi snakker også om det her virksomhedsteori-seminar og diskuterer, hvordan grænserne skal trækkes og hvor vi skal hen med det osv. Der er en reflektiv ordning knyttet til det. Og ofte så er diskussionerne omkring de sociale enheder og vi'er, de spalter sig ligesom op i de to. Enten er det sådan en materiel essens og substans, som det fælles tredje defineres med, eller også er det et eller andet rent diskursivt. Som er der. Derfor så er eller der det der kan bidrage til at overvinde det er efter min mening en dialektisk i bedste forstand forståelse, altså og her kan man trække på Hegel og hans anerkendelses dialektik. Altså at vi hele tiden i kamp med, i relation til, i udveksling med andre kollektiver, andre aktører i bred forstand definerer os selv. Det er lidt svært at gå hurtigt hen over det, fordi det er sådan ret tunge teoretiske referencer, men det er på en eller anden måde de redskaber, som jeg prøver at bruge, når jeg går til de der situationer, som vi kommer tilbage til om lidt. Vi kan trække på også den her skelnen mellem betydning og mening, som kommer fra Gottlob Frege, filosofen, og som blev taget op af Vygotsky og Leontief. Andre, altså mening og sens på engelsk, opfattes som ikke som forskellige domæner i verden eller ting i verden, men som momenter af, hvordan at en aktør, for mig så er et kollektiv altså også en aktør på en bestemt måde, giver mening til, eller skaber meningsfuldhed i sin lokale praksis. Og hvordan den udveksles i bredere sammenhæng. Altså der er en konkret måde, hvorpå det giver mening for de folk, der sidder i situationen med deres skalaer og gendanner, altså i semiotisk praksis gendanner den mening, det giver for dem som noget fælles. Visker streger ud, hister, sætter andre streger osv. Det er noget, der giver mening. Men der er et andet spørgsmål om, hvordan den mening almengøres og objektiveres i nogle større sociale og institutionelle strukturer. På samme måde er der et spørgsmål om forholdet mellem, hvordan det er meningsfuldt i den konkrete sammenhæng at arbejde med at lave en film osv., så på den anden side det, at det indgår i nogle større kulturelle sammenhæng, blandt andet i kraft af, at det ligger på en hjemmeside, og folk de kan se det som en standard for, hvordan man kan lave et arbejde efter noget, der kaldes U-turn-modellen. Men altså, noget af det, som man i ideologiteorierne er optaget af, det er også nogle måder, hvorpå man for eksempel siger, at vi har her i det her unikke, singulære fællesskab Danmark, der har vi en særlig danskhed, og den, det er en meningssammenhæng, som er specifik for os her i Danmark, som vi har til fælles, og som adskiller os fra alle andre. Altså, der er en bestemt måde, hvorpå der etableres en mening, en sens, som er fælles for os. Det kalder jeg så, det er sådan lidt ordspil, men alligevel common sense. Altså en måde, hvorpå det reproducerer og definerer det singulære fællesskab, som vi allerede har. Det er typisk, at den ideologiteoretisk været diskuteret netop som nationalstater. Og hvordan ideologier er med til at opretholde, altså ikke bare nogle bestemte relationer mellem klasser osv., men også defineret ind i nogle bestemte statslige enheder. Men det kan også betragtes på nogle mindre niveauer af fællesskab. Og når det bliver betragtet, så bliver det artikuleret, og så fremstiller man, og så skaber man nogle betydninger, som overskrider den der common sense på en bestemt måde. Der er en bestemt kamp mellem fastholdelse, opretholdelse af en given common sense på den ene side, og så en etablering af en produktiv overskridelse af det. Lad os se, om jeg kan illustrere noget af det. Ja, altså. Vi tager først et... det er forkert. Undskyld, jeg lige hopper lidt, fordi det er den forkerte rækkefølge, jeg har lavet her. Der vil jeg gerne starte. Der har vi en anden bruger, som Katrine interviewer. Og han snakker om, at han synes, det er så godt, fordi det forenkler tingene, den her rådgivning med de der skalaer, specielt kvantificeringer. Og så siger hun, jeg synes, det er meget interessant, det du siger, i forhold til tankerne om terapi, fordi tit tænker man jo terapi, at man sådan, at man skal åbne op for alt det komplicerede og sådan noget. Ja. Men det du vel faktisk siger, det er, at du har behov for på den anden vej. Og så siger han, jeg har brug for, jeg tænker, det lyder også fuck op at sige, at jeg tænker kompliceret, men jeg tænker rigtig, rigtig meget generelt. Jeg går som sagt med mine egne problemer, jeg har altid gjort det, så derfor tænker jeg også rigtig meget over mine problemer. Og så har jeg en tendens til også at hjælpe mine venner med deres problemer, ikke? Så jeg tænker bare rigtig, rigtig meget generelt. Det her, det hjælper mig til at slappe af igen. Det er det, jeg har brug for. For det er også derfor, jeg ryger, altså has. Det er også for at kunne slappe af i mit hoved. Bare for at sætte stop, ikke? Og det er faktisk rigtig interessant, at løsningen og problemet pludselig kommer til at ligne hinanden, ligesom de gør her. Altså der er en bestemt måde, hvorpå at der bliver etableret en common sense omkring at etablere et håndterbart liv. Og livet kan gøres håndterbart ved hjælp af et artefakt, et redskab, der forenkler livet, nemlig den der has, man ryger. Men det kan også gøres håndterbart ved hjælp af de her skalaer. Jeg har været inspireret af Natasha Dow-Scholl, som er en antropolog, der har skrevet en fed bog, der hedder Addiction by Design, hvor hun kigger på folk, der sidder ved spillemaskiner i Las Vegas i lange perioder i træk. De der spillemaskiner nu om dagen, de er jo netop customized. Altså der sidder jo psykologer, der er med til at udvikle de der software, som sikrer, at spillerne de sidder der så lang tid som muligt, så man kan mande så meget ud af dem, man overhovedet kan komme til. Og der sidder de der og arbejder med deres funktionalistiske psykologi og kognitive bandurer og andre ting. Og det bygger de så de der customizable softwares til de der maskiner op omkring. Og det er sådan, at man kommer, så sætter man sit kort ind i maskinen, og så får man den maskine, der svarer til det, som man gerne vil have. Og de, dem, der sidder der, siger Natasha Del Scholl i hendes etnografi der, mange af dem, de er også selv ansat i den der industri. Det er jo ikke fordi, de sidder der og tror, de vinder. Det skal de ikke. De ved godt, de taber. Så går de hen i gambling anonymous bagefter, og der udvikler de nogle af de samme funktionalistiske, psykologiske tænkemåder, hævder Natasha Del Scholl. Så spørger hun dem, hvorfor gør jeg det med det? Hvor er vi henne med det? Hvad er meningen? I ved godt, at vi taber osv. Og så grundlæggende snakker vi om, at det gælder om at komme ind i en zone, hvor der ikke er noget. Bare få sat stop på det, som han her sagde før. The zone, kalder hun. Og så begynder hun at trække om til Freud og hans dødsstriftsbegreb. Det kan man diskutere, hvor altså der går det til grænserne for, hvor meget hun kan forstå. Men det er faktisk rigtig, jeg synes, det er rigtig interessant, fordi det er det her, det håndterbare liv, hvor man ligesom canceler alle de der komplekse problemer, som er udviklet, som man på en eller anden måde kan få etableret. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, og mange forskellige elementer. Hun taler om asymmetric collusion. Collusion, det er altså sammensværgelse. Og det er asymmetrisk, fordi blandt andet, der er meget stærke kræfter i dag bag den der gambling industry. Blandt andet staterne, delstaterne, som har rigtig store skatteindtægter fra de der maskiner. Ret store samfundsmæssige kræfter, som man står op imod, hvis man prøver at bryde ud af det der mønster der. Og det gælder også de her brugere og rådgivere, fordi der er jo måde, hvorpå dem, der fortæller før. Det er jo klart, at det er jo, altså, når man sidder i trykfonden og siger, at vi skal have noget måling og så videre, så det indgår, det glider jo ind i de der systemer, hvor man kan måle kvaliteten af indsatserne i den offentlige sektor. Der skal man lave noget, der ligner det der, for at det hænger sammen. Så der er også stærke kræfter, der presser i retning af den der linearitet, forenkling, ensgørelse osv., som feedback-informed treatment rummer. Altså det ligger ret tæt op. Det hun skriver, Natasha Dow-Scholl, og det synes jeg ret interessant, hvis man læser det, så ligger det meget tæt op af det, man optager det som restriktiv handleevne i kritisk psykologi tilbage i 70'erne. Fordi det er jo den der, at man opretholder, modsigelsesfyldt opretholder en bestemt håndterbar måde at leve på, på trods af, at det er en selvundergravende proces. Og i modsætning til altså, at jeg er overskridt, nu skal jeg så gå tilbage til et eksempel på noget, der overskrider det her. Her har vi et andet situationsstudie, vi ser også Louis derfor før, men Morten, han er en af vores rigtig gode samarbejdspartnere, diskussionspartnere, en skide dygtig fyr, som vi vil fortsætte samarbejde med, som er psykolog der i Helsingør. Han har fundet på at lave noget, han kalder værdsættende ceremonier. Og det han gør, det er, I kan se, at han har sådan nogle post-its på sit papir her. Og ideen er, at alle medarbejderne, de skriver nogle ting, de synes er værdsættende, når de kommer i tanke om, og så er der bestemt sted på en tavle, man kan stille det op på institutionen. Og så når de skal lave det der en gang i ugen eller sådan noget, så samler de dem sammen, og så læser de det højt for de unge. Og det er så inspireret af hele den der løsningsfokuserede tradition. På en bestemt måde, så har han altså vist os, at han lavede sådan nogle iPad-videooptagelser, som vi så har analyseret og diskuteret. Og der er en rigtig sjov scene, hvor de får den der, de får øje på en værste af den ting, der er en medarbejder, der er syg, og så siger de, det var meget fint, at jeg gjorde opmærksom på, at man måske skulle betænke vedkommende med at så sende en gave eller gøre et eller andet. Og så jeg har den altså desværre. Jeg har kun de der slides på engelsk. Altså det han siger, jeg snakkede faktisk med Sikke, den anden medarbejder. I virkelig stil og noget virkelig omsorg, da vi fandt den der gave til hende den net. Og tænk på det, det var altså virkelig godt gjort. Og så synes jeg, Sikke og mig, vi snakkede om, vi fik dårlig samvittighed over, at det var ikke os, der fik den idé, som var egentlig åbenlys. Så når ens kollega er syg, så skal man selvfølgelig. Og så siger hun, den ene af de unge, hvorfor sender du så ikke chokolade til os, når vi er syge? Ja, Morten, siger jeg sådan en. Ja, Morten. Selvom jeg har godt nok ikke været syg endnu. Du har ikke været syg endnu, siger Morten, så peger sig på den. Du har været syg en gang. Hun har pjekket et par gange. Og så diskuterer vi lidt. Og så kommer. Men altså pointen, så vender han tilbage til seriøse. Det er noget med at sende noget omsorg, vise noget omsorg. Og det var noget, I faktisk gjorde. Jamen, du kunne også vise omsorg ved at sende chokolader, siger hun så til den anden. Jamen, siger den anden unge der, men chokolader, det er ikke godt for dig. Du skal have en bog med fysiske øvelser eller idrætsøvelser. Det gør også noget godt for Annette. Hvad vil du så sende til mig? Du kunne få en pisk eller en piskeris eller sådan noget. Hvad skulle du bruge? Jeg bruger det til. Så kunne du piske dig selv, siger han så. Og det er ret sjovt, at kalde det fremdom med inspiration for Brecht, fordi den måde, de ironiserer, det skæres. Der er jo det der grundlæggende, vi skal værdsætte, hvor gode de er til at tage sig af hinanden osv. Når hun kommer med, hvorfor sender du så ikke chokolade til os, så bliver det jo afsløret af, hov, der er altså en positionsforskel her, en magtforskel, som lige blev overset i skønningen mellem dem. Og det bliver vist med den der ironisering, Og så kører den jo også der omkring det der med at pjekke, hvor de ligesom driller hinanden med at pjekke osv. Det er jo en helt anden problematik, ikke? Altså når de er syge, så handler det altså ikke om at vise omsorg, så handler det om, pjekker de eller pjekker de ikke. Fordi det er sådan, det stiller sig for de unge. At det kører jo helt ud der med idrætten og pisken osv. Altså det er sådan en parodi på kritik af nyliberal management og det håndterbare liv osv., som vi egentlig får noget her. Det er meget fedt for os at finde nogle af de der steder fra, hvor det arbejde, de gør i de der interaktioner, at det er overskridende. Måske burde jeg have fundet nogle andre frem. Der sker også nogle ting, hvor altså, medarbejderne gør noget af det samme også nogle gange, altså, hvor de realiserer noget andet. Også i de der udenbare situationer, hvor de sidder ligesom og prøver at skal gøre det der værdsættende ceremoni på en bestemt måde, og så bryder det ud og bliver til noget fuldstændig. Og det interessante er selvfølgelig ikke kun, hvis det bliver til noget andet på den måde, at det bare er noget andet. Altså at man bare bryder i negativ forstand, altså at man bliver opmærksom på, at man kan noget andet. Det interessante er også, hvis det andet kan få form, kan blive til noget, som kan anvendes sig og er noget. Og det er noget af det, som vi leder efter med de her prototypiske narrativer, som jeg snakkede om før. Nu er jeg lidt rundt også i forhold til, hvordan jeg finder rundt. Jeg tror, det var det, vi landede. Ja, jeg har prøvet at illustrere det lidt, men jeg synes stadigvæk, jeg har haft en vej at gå i forhold til at gå ind og lave de der situationsstudier. Jeg synes, det er en interessant type materiale at arbejde med. Men jeg vil gerne fastholde den der kontrastering af nogle former, hvor man reproducerer common sense, som både er nogle ideologiske elementer eller diskursive elementer, som man henter ind og bruger, men det er også noget, hvormed man reproducerer en bestemt form for lokalt fællesskab, som på en bestemt måde kan sige sig at være undertrykkende, begrænse nogle udviklingsmuligheder. Og sætte det over for en modsat måde at performe, fremstille, som giver nogle udviklingsmuligheder, og som rækker ud, knytter forbindelser med det lokale og det almene på nogle andre måder. Det er det, der er målet med det. Det er ikke sikkert, at strukturen kom ind så klart frem her, men det er i hvert fald det, som jeg prøver. Men tiden er ved at være gået, kan jeg se selv. Det passer ikke meget godt til det. Sådan er det. Tid til spørgsmål.
Så laver vi en svær øvelse.
Og jeg skal ikke svare, vel? Hva? En del af den svære øvelse, der er, at jeg ikke skal svare, ikke også?
Ja. Der er heller ikke et spørgsmål.
Og så har jeg noget, jeg gerne vil morgen til at uddybe mere om, når jeg skal få tid. Og det er den rolle, som jeg synes, han placerer helt som en hjælper i hans ideologi, fordi nu forstår jeg ikke helt det. Det er sikkert på morgen. Som jeg ser den type tænkning, den er jo krævet af en totalitetsforståelse. Og at gå fra det singulære, som håndterer rigtig fint, frem til den type helhedsforståelse, den kan jeg ikke helt følge. Så jeg synes, jeg har brugt til at uddybe, hvordan det er. Så det skriver jeg lige i min egen ting.
Ja. Jeg tænkte også, det er for at støtte pædagogen. Jeg havde også et spørgsmål. Nu får du det op. Jeg har ikke en dyb forstand på socialpædagogik eller praktisk arbejde, men jeg synes, der er mange af de ting, som I hver for sig har snakket om, de tre oplæg her, som man i og for sig kunne vende om og udnytte produktivt måske i forhold til det der new public management. Man kan tage dit eksempel, det der, de der Likert-skalaer, altså problemet i dem, sådan som jeg kan se dem, nu fremtiden, det er, at de spørgsmål, der kommer, de kommer fra en forsker, der ikke har en skid forstand på det liv, som vedkommende har. Men hvis man tænker sig, at de samme skalaer bliver konstrueret af brugerne i sådan en personal construct, fremstillingsmåde, hvor hvad der står i de enkelte spørgsmål, det bliver afledt af brugerens måde at strukturere sit liv på. Så er de ligesom iboende generaliserbare, fordi så er det nogle forskellige konkrete indhold, der er på de forskellige skalaer for enkelte individer, men det er i og for sig de samme dimensioner i deres motivations- og handlings- og kompetenceliv og sådan noget. Og så vil de måske bruges. For eksempel noget af det, som var det sidste år, du snakkede om, de der dynamisk systemteori, kaosteoretiske fremstillinger. Der er nogle klinikere i Tyskland, der har lavet den slags Likert-skala her, som de kan bruge til og i det terapeutiske arbejde i forhold til det lykkelige.
Så sjovt, det findes faktisk også.
Ja.
Det
men